Vzpomínky lidí, kteří byli u toho, když se tvořily dějiny, poutají mimořádnou pozornost. Brexit, tedy plánovaný odchod Velké Británie z Evropské unie, je pro Británii nejdůležitější událostí od konce druhé světové války. A mužem, který vyvolal referendum o britském členství v Unii, vedl kampaň za to, aby Britové v Unii zůstali, a poté, co se občané rozhodli jinak, rezignoval a odešel z politiky, je tehdejší britský premiér David Cameron. Pravděpodobně tedy neexistuje člověk, který by toho mohl k Brexitu říct víc než on. Cameron letos v září vydal obsáhlé paměti, nazvané For the Record, doslova na záznam, přeneseně ale také, aby bylo jasno. Vyšly v nakladatelství William Collins a my vám z nich v dnešním vydání našeho pořadu představíme ty pasáže, které se týkají Brexitu. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková, technicky spolupracuje Jitka Procházková. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Vím, že existují lidé, kteří mi nikdy neodpustí, že jsem referendum vyhlásil, nebo že jsem nedokázal zajistit výsledek, o který jsem stál, tedy aby Británie zůstala členem reformované Evropské unie. Výsledku hluboce lituji a uznávám, že můj přístup selhal. Rozhodnutí, která jsem učinil, k tomuto selhání přispěla. Já jsem selhal.
Nebývá obvyklé, aby politici přiznali chybu. Ještě méně časté je, aby ji přiznali takto jednoznačně a bez vytáček. Cameron se netají tím, že považuje Brexit za tragickou událost, která poškodí především Británii, ale i celou Evropskou unii. Ve svých pamětech rozebírá, jak k referendu o členství v Unii došlo a proč nakonec skončilo vítězně pro odpůrce britského členství. Cameronovi bývá často vyčítáno, že celou záležitost s referendem podcenil, že jeho konání připustil jen proto, že si byl jist, že Britové stejně odhlasují setrvání v Unii. Bývalý premiér to vehementně popírá.
Představa, že slib referenda byl lehkovážný, protože jsem samolibě předpokládal, že zastánci setrvání v Evropské unii zvítězí, prostě není pravdivá. Od začátku jsem věděl, že jde o smrtelně vážnou věc a považoval jsem za dost dobře možné, že Británie zvolí odchod z Unie. Opakovaně jsem to řekl na nahrávkách, které jsem v té době pořizoval s mými spolupracovníky od chvíle, kdy jsem se rozhodl referendum vyhlásit. Ohledně svého slibu vyhlásit referendum o členství jsem přemýšlel víc než o jakémkoliv jiném rozhodnutí, které jsem jako premiér učinil.
To není příliš v souladu s tím, co o vyhlášení referenda víme od Cameronových spolupracovníků nebo evropských státníků, kteří s ním mluvili. Převažuje názor, že Cameron referendum vyhlásil jen proto, aby umlčel radikální euroskeptiky ve své vlastní konzervativní straně a taky stranu nezávislosti Spojeného království europoslance Nigela Farage, která konzervativcům přetahovala část jejich voličů. Určitá skupina britských politiků byla dlouhá léta proti britskému členství v Unii. Vždy se jednalo o menšinu, ale byla velmi hlasitá. Podle řady tvrzení Cameron referendum vyhlásil proto, aby tyto lidi odeslal do politického důchodu. Kdyby Britové v referendu potvrdili, že si přejí být členy Evropské unie, zastánci Brexitu by už neměli oč bojovat.
Připouštím, že ohledně této záležitosti existoval i velmi silný tlak uvnitř mé politické strany. Převládal v ní stále větší neklid ohledně toho, že se v minulosti referendum nekonalo, a snaha vyhlásit ho do budoucna.
Cameron tedy nepopírá, že tyto motivy v jeho uvažování hrály roli. Snaží se jim ale dát co nejmenší význam. Je s tím jen těžko možné souhlasit. Ve skutečnosti je zřejmé, že Cameron dal v šanc budoucnost své země, aby vyřešil problém s euroskeptickým křídlem uvnitř své strany. Podle všech průzkumů šlo skutečně jen o vnitřní záležitost konzervativců. Brexit se dlouhou řadu let vůbec neobjevoval mezi tématy, která Britové označovali za nejdůležitější. Skutečně šlo jen o to, že konzervativci svůj vnitrostranický zápas povýšili na celobritský problém. Cameron se rozhodl tento problém rozseknout referendem. Prostě proto, že si byl jist, že takové referendum vyhraje. V zájmu toho, aby si proto vytvořil co nejlepší pozici, požadoval změnu v podmínkách britského členství v Evropské unii. Vydal se tedy na cesty po celé Evropě s cílem přesvědčit lídry ostatních členských zemí, aby s těmito britskými požadavky souhlasili.
Zdálo se, jako bych dobu od května 2015 do února 2016 strávil hlavně na palubě stárnoucích letadel leteckých sil jejího veličenstva. Cestovali jsme od jednoho hlavního města k druhému, z konference na konferenci, ze summitu na summit. Šlo o největší diplomatické turné v moderních dějinách. Objevil jsem se na akcích, na kterých ostatním lídrům záleželo, i když v některých případech byly nevýznamné. Navštívil jsem konference pořádané státy, které nebyly členy Evropské unie, jen proto, abych prohodil pár slov s jejich unijními účastníky. Zajel jsem na místa, která žádný britský premiér nikdy nenavštívil. V Británii jsem hostil nejdůležitější unijní hráče Merklovou, Hollanda, Junckera a šéfa Evropské rady Tuska. Jedl jsem po celé Evropě, skutečně. Během jedněch 48 hodin jsem obědval v Rotterdamu, večeřel v Paříži, snídal ve Varšavě a obědval v Berlíně. A když jsem se dostal domů na večeři, čekal tam na mě Manfred Weber z Evropské lidové strany. Ať jsem byl kdekoliv, můj cíl byl pořád stejný, přimět ostatní lídry, aby souhlasili se změnou evropských smluv, která vstoupí v platnost později, tak jako začátkem 90. let v případě Dánska. Vysvětloval jsem jim, čeho chci konkrétně dosáhnout. Zdůrazňoval jsem, že chci opravdu vyjednat lepší podmínky členství, aby Británie mohla v Unii zůstat. Varoval jsem je, že když nedosáhnu dost, Británie z Unie může vystoupit. Především mi šlo o to, aby pochopili, o co Británii jde, a vysvětlil jim, co můžou získat. Zajištění britského členství v Unii, čímž bude Unie silnější.
Cameronovi šlo hlavně o to, aby Británie mohla omezit volný pohyb osob z ostatních zemí Unie. To ale bylo něco, co přímo popíralo jednu ze základních svobod platných v Unii a bylo evidentní, že s tím ostatní země nikdy nebudou souhlasit. Cameron se proto spokojil s menším ústupkem a vyjednal, že Británie bude moci v případě potřeby omezit některé dávky, které na jejím území pobírají pracující z jiných členských států. Spolu s dalšími ústupky, které s Unií domluvil, to označil za skvělou dohodu. Právě ona měla podle něj Brity přimět, aby v referendu hlasovali pro setrvání v Unii. Jenže to už se Cameronovi začínala hroutit jeho strategie doma v Británii. Musel bojovat o to, aby se na jeho stranu postavili dva velmi populární konzervativní politici, ministr spravedlnosti Michael Gove a starosta Londýna Boris Johnson.
Hlasovat mohlo 46 milionů lidí, tak proč mě tak znepokojovalo, jak se rozhodnou tito dva muži? Mezi vůdci kampaně za vystoupení převažovali různí nabručení pravičáci a neloajální poradci. Pokud by se přidali tito dva čelní politici, kampaň by to legitimizovalo a pomohlo zbavit značku Brexit toxického nátěru. Boris byl nejpopulárnějším politikem v zemi. Michaela poslanci respektovali, v konzervativní straně byl oblíbený a měl dobré vztahy s pravicovými médii. Věděl jsem, jak přesvědčivá může být jejich popularita a intelektuální schopnosti. A potvrzovali to i průzkumy. Z jednoho z nich vyplývalo, že kdyby se Boris přidal k nám, setrvání v Unii by vedlo o 8%. Ale i kdyby se postavil na stranu zastánců Brexitu, toto vedení by se stenčilo na 1%. Další průzkumy ukazovaly, že náskok zastánců setrvání by se snížil o polovinu, pokud by Boris podpořil vystoupení.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Velká většina britských politiků napříč stranami byla pro setrvání v Unii. Pokud by kampaň za Brexit získala Gova a především mimořádně populárního Johnsona, dodalo by jí to známé tváře, které jí takřka zcela chyběly. Cameron ve svých pamětech For the Record, tedy přeneseně, aby bylo jasno, detailně popisuje to, co už víme z řady dalších náznaků a svědectví. Tedy, že Johnson, dnešní britský premiér, prezentující se jako bezpodmínečný zastánce Brexitu, se do poslední chvíle nemohl rozhodnout. A rozhodl se pro podporu Brexitu jen proto, že si spočítal, že se mu to osobně vyplatí. Cameron prohlásil, že v dalších volbách už konzervativce nepovede. Bylo tedy jasné, že strana bude do voleb hledat nového lídra, a tedy svého kandidáta na premiéra. Johnson kalkuloval s tím, že zastánci Brexitu sice referendum prohrají, ale když bude stát v jejich čele, velmi se tím zviditelní, zatímco pokud by se postavil na stranu zastánců setrvání v Unii, zastínila by ho řada jiných vlivných politiků.
Brzy vyšlo najevo, že ačkoliv pro Borise to byla důležitá věc, byla pro něho podřízená něčemu jinému. Co bylo nejlepším výsledkem pro něj osobně? Pozoroval jsem, jak se jeho uvažování formuje. Ať už se do čela kampaně za Brexit postaví jakýkoliv vysoce postavený konzervativní politik, té kampaně, která byla plná patriotismu, nezávislosti a romantiky, stane se miláčkem strany. Nechtěl, aby tuto korunu získal někdo jiný, především Michael Gove. Zároveň si ale byl jistý, že zastánci Brexitu prohrají. Takže v tom, že Brexit podpoří, viděl velmi malé riziko, že přivodí pád vlády, do jejíhož čela se jednou chtěl postavit. Pro něj samotného to byla sázka bez rizika. Proto do toho šel s ještě větší vervou, aby si dvojnásob pojistil, že se stane příštím lídrem. Já jsem mu opakoval, nevydej se na cestu, o níž si přesvědčen, že je pro naši zemi naprosto špatná.
Cameron vůči Johnsonovi apeloval na principy, ale to zřejmě byla marná snaha, vzhledem k tomu, že Johnson měl už v té době pověst muže, který má notorický problém s pravdou a kvůli lžím byl předtím dvakrát vyhozen z práce.
Boris se stále nerozhodl. Pořád jsem měl naději. V médiích se přiznal, že jeho mysl se zmítá ze strany na stranu jako rozbitý nákupní vozík. Pořád jsem mu psal SMS zprávy, v nichž jsem ho vyzýval. Pokud si nejsi jistý, jak se rozhodnout, udělej to, co je správné. Napsal dva články do novin. Jeden pro setrvání v Unii a druhý pro odchod, aby si utřídil myšlenky. Během tohoto kolísání mi psal a vypadalo to, že nejméně dvakrát změnil názor. Ale v neděli odpoledne jsem věděl, že jsem ho ztratil. Byl jsem doma, když mi napsal, že Brexit v referendu naprosto drtivě prohraje, ale že by se nemohl sám na sebe podívat do zrcadla, kdyby vedl kampaň za setrvání. Nejde o tebe, jde o to udělat, co je správné, odpověděl jsem. Ale už bylo pozdě. O 9 minut později už mluvil v televizi a oznamoval národu, že se rozhodl podpořit vystoupení.
Dost možná šlo o rozhodující moment, díky kterému zastánci Brexitu v referendu těsně vyhráli. A nejvíc v šoku z toho byli hlavně oni sami, Boris Johnson na prvním místě. Kampaň za vystoupení ale byla po všech stránkách lepší. Zatímco zastánci setrvání v Unii operovali hlavně s čísly a dokazovali, jak je pro Brity členství v Unii výhodné, odpůrci Unie používali jednoduché slogany a dokázali apelovat na emoce voličů. Často v tom ovšem šli za hranici toho, co bylo ještě nedávno považováno za přijatelné.
Ačkoliv ti, kdo podporovali setrvání v Unii, byli kompetentní, byli považováni za vzdálené běžným lidem, zaujaté a tedy nedůvěryhodné. Michael Gove dokonce v okamžiku zásadně důležitém pro celou kampaň prohlásil: myslím si, že lidé v této zemi už mají dost odborníků. To bylo skutečně odporné. Ovšem vyjadřovalo to hlubší problém, který byl v našem politickém životě přítomný. Jednalo se o dobu, v níž pocity dostávaly přednost před fakty, v níž bylo možné nad názory odborníků mávnout rukou s tím, že jen vyjadřují své vlastní zájmy a jsou součástí elity a establishmentu. Michael, jeden z nejvzdělanějších a nejzkušenějších lidí, které jsem znal, se stal velvyslancem postfaktické doby.
A brzy už nešlo jen o zpochybňování fakt, ale i o otevřené lži. Dopouštěly se jich nejen obskurní postavy, jako zmíněný europoslanec Nigel Farage, ale i ti, u nichž to Cameron rozhodně nečekal.
Dalšího dne náměstkyně ministra obrany Penny Mordontová na BBC popřela, že by Británie měla právo veta ohledně tureckého vstupu do Evropské unie. A když to moderátor zpochybnil, trvala na svém. Už nešlo o ohýbání pravdy, ale o to, že jsme pravdu úplně zavrhli. Zastánci Brexitu lhali. Jejich kampaň zveřejnila plakáty s tvrzením: Turecko s počtem obyvatel 76 milionů vstupuje do Evropské unie. A vedle zobrazili britský pas. Nevěřil jsem tomu, co vidím. Boris, který se plný hrdosti chlubil svými tureckými předky a který prosazoval turecký vstup do unie, nyní podporoval lživá tvrzení o tom, že se do ní teď chystá vstoupit.
Proti Cameronovi hrálo i to, kdo v té době vedl opoziční labouristickou stranu. Její šéf Jeremy Corbyn byl celoživotním euroskeptikem a setrvání v Unii v referendu podpořil jen proto, že musel. Jinak by se proevropští labouristé vzbouřili. V kampani byl ale prakticky neviditelný.
Je možné, že Corbyn si přál, aby zastánci setrvání prohráli. Evropská unie nezapadá do jeho vidění světa. On je proti kapitalismu a toto je organizace podporující volný obchod. V roce 1975 hlasoval pro britské vystoupení a byl proti každé unijní smlouvě, Maastrichtské smlouvě z Nice i z Lisabonu. Navíc si nejspíš myslel, že pokud se bude v kampani držet stranou a výsledkem by byl britský odchod, zničí to konzervativní stranu stejně jako finanční krize zničila labouristy.
Šlo o další klíčový moment kampaně. Kdyby v čele labouristů stál někdo z jejich tradičního křídla, miliony labouristických voličů by dost možná pro Brexit nehlasovali. Tak to ale spočívala prakticky celá tíha kampaně na premiéru Cameronovi. Dva dny před 23. červnem 2016, dnem referenda, pronesl poslední projev k národu. Zažíval v té době opravdu mimořádný stres, protože si uvědomoval, co je v sázce. Jak přiznává ve své knize, z vypětí, kterému spolu s manželkou čelili, začali v době kampaně před referendem oba opět kouřit.
V úterý jsem stál před řečnickým pultíkem, před sídlem premiéra v Downing Street, číslo 10, a naposledy jsem se snažil přesvědčit voliče. Šlo o místo, z něhož jsem Britům jakožto premiér oznamoval ty vůbec nejdůležitější věci. A nyní jsem je žádal, aby mi ohledně Evropy naslouchali, aby mi věřili, když jsem jim říkal, že Unie nesnižuje britský vliv, ale posiluje ho. Že když odejdeme, nemůžeme si vyjednat lepší pozici, než jakou máme, díky našemu speciálnímu postavení uvnitř Unie. Že nejde o rozhodnutí pro dnešek, ale pro budoucnost. A že je nezvratné.
Cameron zdůrazňuje, jak na Brity apeloval, aby hlasovali pro setrvání v Unii a jak upřímně věřil, že je to v jejich bytostném zájmu. Ve své knize ale vůbec nerozebírá, jak on sám a řada jeho spolustraníků zásadně přispěli k tomu, že nakonec nastává Brexit. Celá léta na Unii doslova kydali špínu, obviňovali ji ze všeho možného i nemožného. Jak upřímně asi voličům znělo, když k nim Cameron v kampani promlouval ve stylu, že Británie je jako člen Unie bezpečnější a bohatší, než kdyby stála mimo ni. Camerona a další konzervativce prostě dohnalo to, že z ideologických důvodů předtím razili tvrdý euroskepticismus. Místo aby Britům vysvětlovali, že členství v Unii samozřejmě má nějaké náklady, z nichž některé vůbec nejsou příjemné, ale že pozitiva v součtu jednoznačně převažují. Do této argumentace se Cameron pustil až v době kampaně před referendem.
Šel jsem do patra a na chvíli jsem si lehl na postel. Pak jsem se osprchoval a těsně před 6 ráno se šel dolů. Všechno bylo velmi klidně přichystáno. Já a Samantha jsme měli společně jít před Downing Street. Řekla mi, nemyslím si, že můžu jít ven, cítím se hrozně. 8:10 si dala gin těsně předtím, než jsme ruku v ruce vyšli na denní světlo a postavili se před zeď kamer. Ocenil jsem kampaň za setrvání v Unii a pogratuloval vítězné straně. Řekl jsem, že výsledek musí být respektován, ale abych uklidnil trhy, které se propadly o 8%, připomněl jsem, že bezprostředně se nic nemění. Ale že Británie posléze bude muset, už jako země mimo Unii, vyjednat s Unií nový vztah. Pak jsem pokračoval ohledně mé vlastní role. Použil jsem analogii, která mě napadla během předchozího víkendu. Řekl jsem, jakožto premiér udělám vše, co bude v mých silách, aby naše loď plula během příštích týdnů a měsíců stálým kurzem. Ale nemyslím si, že by bylo správné, abych se snažil být kapitánem, který naši zemi dovede do jejího nového cíle.
Cameron tedy po prohraném referendu odstoupil. Zůstal jen přechodným premiérem do léta roku 2016, kdy konzervativci za jeho nástupkyni vybrali dosavadní ministryni vnitra Therese Mayovou. Ale jak víme, ani ta nedokázala v zemi najít schodu pro to, jakým způsobem vlastně Brexit uskutečnit, tedy jak konkrétně by Británie měla z Unie vystoupit a jaké vztahy by s ní poté měla mít. Nyní se o to pokouší její nástupce Boris Johnson. Momentálně se zdá, že zvítězí v předčasných volbách, které v Británii budou 12. prosince. Následně by tedy v parlamentu měl dostatek hlasů k tomu, aby prosadil dohodu o podobě Brexitu, na níž se v říjnu dohodl se zeměmi Unie. V rámci ní ustoupil z celé řady principů, které ještě krátce předtím označoval za nepřekročitelné. David Cameron, který referendum jako premiér vyvolal, napsal mimořádně čtivé a zajímavé paměti. Popisuje řadu věcí, které nakonec rozhodly o britském vystoupení. Přiznává, že udělal řadu chyb, ale považuje je spíše za dílčí. Nezabývá se tím, že to svou dlouholetou aktivitou byl právě on a jeho strana, která způsobila Brexit a tím vážně poškodila především svou zemi, jejímiž zájmy se tolik zaštiťovala. A ovšem i Evropskou unii jako celek. Pokud můžeme předvídat, budoucí historikové proto Camerona označí za jednoho z nejhorších britských premiérů posledního století. Ano, selhal, jak sám v úvodu svých pamětí píše. Kniha nazvaná For the Record, doslova na záznam, přeneseně ale také, aby bylo jasno, vyšla v nakladatelství William Collins. Ukázky z ní četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.